Slăvit și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Pentru că știu că uneori cântăm și nu prea suntem atenți uneori ce cântăm, mi-am scris și mi-am notat pentru că dau slavă lui Dumnezeu pentru că se îmbine exact cu ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă și zic că lăudat să fie Domnul. Cântam în prima cântare și spuneam, dragostea Lui e lucru cel mai minunat. Iar apoi scântam spre lauda ta, în veci te mărim, în veci te iubim. Și acum cântarea care am cântat-o, mi-am scris aici, noi avem o țară minunată. Și în refreu spunea că țara aceasta este noul Ierusalim. La fel mi-am însemnat și îndemnurile care au fost până acum, că tot la fel dau slavă lui Dumnezeu pentru că merge cam în aceeași direcție în care și eu m-am gândit. Vorbea fratele Sami despre lupta creștinului în vremea din urmă. Și anume să ne luptăm lupta cea bună. Iar fratele Traian sus și spunea că, sau punea mai concret să fim o întrebare, ce învățăm din toată vremea aceasta? Cu ajutorul Dumnezeu am înțeles că vremea aceasta pe care noi o trăim este o vreme foarte prielnică. O vreme în care Domnul ne îndeamnă și ne cheamă ca să strângem un de lemn în vasele noastre. Și zic ca Domnul să ne binecuvânteze, să fim cu luarea minte ca vremurile acestea să nu trecem cu nepăsare sau cu o împietrită inimă. Și Domnul să ne binecuvânteze să luăm aminte la tot ce are El să ne vorbească. Vreau să citesc din două pasaje. Primul se va regăsi din Geneza, capitolul 22, iar al doilea se va găsi în ultima carte din Sfânta Scriptură, din Apocalipsa, de la capitolul 22, cu versetul 17. Și vreau să dau citire. Geneza, capitolul 21, cu 22, de la versetul 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată m-a răspuns el. Dumnezeu a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adă-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Amin. Iar apoi din Apocalipsa, capitolul 22, de la versetul 17, numai acest verset. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Amin. O să mă caut să mă explin puțin, poate că am citit aceste două versete pentru noi și pentru mine chiar la început, pare un pic paradoxal din Geneza și din Apocalipsa, poate nu văd unii exact unde este legătura între aceste două versete, însă poate mai am amintit în biserica noastră, cu ajutorul lui Dumnezeu am căutat să studiez când apare în Sfânta Scriptură prima dată cuvântul acesta, iubire, a iubi, indiferent din gramatică, din ce construcție. Prima dată când apare în Sfânta Scriptură cuvântul acesta, a iubi, sau când un om a iubit, măcar că și înainte de acesta, au fost oameni care s-au iubit, dar explicit, în care Duhul Sfânt să sublinieze acest cuvânt, este aici de unde am citit, din Geneza, capitolul 22, de la versetul 2. Unde spune Dumnezeu lui Avram, pe cel cu care a spus că îi va da un fiu, și în fiul acesta el va avea o moștenire. Rămășița lui va da țara făgăduită, Canaanul. Și spune aici, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Este prima dată când în toată Sfânta Scriptură este menționat cuvântul acesta, a iubi. Și acum m-am uitat mai încă din cartea Apocalipse și în parcursul mesajului mă voi reîntoarce asupra acestui verset pe care l-am citit din ultimul capitol, anume că și Duhul și Mireasa zic vino. Prima dată menționează aici Sfânta Scriptură că Avram l-a iubit pe Isaac. Însă să ne uităm acum un nou legământ, cum s-a adeverit dragostea aceasta a lui Hristos pentru omenire și care a fost prima mare dovadă a lui Hristos că iubește pe oameni. Am găsit în Sfânta Scriptură cel puțin două afirmații explicite în care Domnul, însuși Domnul spune așa, s-a isprăvit. Și de fiecare dată când menționează Sfânta Scriptură aceste afirmații din partea Domnului, s-a isprăvit, este o dovadă a dragostei lui Hristos. De fiecare dată. Mai o regăsim mai încă o a treia oară în momentul în care din Apocalipsa, când sunt acele șapte potire care se varsă peste fața pământului, unde mai încă se aude o voce din scaunul de domnie și spune, s-a isprăvit. Numai se găsește aceasta a doua, s-a isprăvit, între cele care le-am amintit. Atunci când vorbește despre cele șapte puteri care s-a vărsat peste fața pământului, este un s-a isprăvit că mânia lui Dumnezeu, care, din punct de vedere care pe-a lungul veacurilor, a fost gata să se arată față de nelegiuirea, cum s-a vorbit și aici, de timpul acesta în care oamenii fac cam ce vor, să fie deslănțuită peste pământ. Și la sfârșit s-a isprăvit acesta, menționează că judecata care Dumnezeu avea să facă față de locuitorii pământului s-a isprăvit. Dar acum vrem să ne uităm la celelalte două unde vorbește explicit că Domnul a spus s-a isprăvit. Și prima dată în Sfânta Scriptură în care însuși Domnul spune cuvântul acesta s-a isprăvit, îl găsim în Evanghelia după Ioan de la capitolul 19 cu versetul 30. Este momentul în care Domnul nostru Iisus Hristos este atârnat pe lemn, îi se dă oțet să bie și el strigă așa, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Fac prima paralelă între prima dată când s-a menționat în Sfânta Scriptură cuvântul acesta că a iubit, adică că Avram l-a iubit pe Isaac, și prima dată când citim că Domnul Iisus a afirmat această afirmație, s-a isprăvit. De ce menționează Sfânta Scriptură că Avram l-a iubit pe Isaac? În Geneza 22, 23 și 24, dacă suntem foarte atenți când citim, vedem cam toată lucrarea lui Hristos, a lui Dumnezeu Tatăl, a lui Fiul și a lui Duhului Sfânt cu privire la omenire. Vedem trimiterea Fiului, vedem jertfa, vedem învierea, vedem înălțarea, vedem trimiterea Duhului Sfânt, vedem împodobirea bisericii și la sfârșit vedem și răpirea bisericii. Toate aceste lucruri, dacă suntem atenți când citim Geneza 22, 23 și 24, arată acolo tot planul lui Dumnezeu din prima carte cu privire la biserica lui. Și prima parte este aceasta, jertfirea lui Isaac. Menționează aici Scriptura că Avram l-a iubit pe Isaac, așa cum afirmă în Noul Testament că Tatăl și-a găsit în Iisus Hristos toată plăcerea. Despre Fiul nu spune că acesta este Fiul meu iubit, ci spune acesta este Fiul meu prea iubit. Întrebarea care noi adeseori ar trebui să ne punem nu este dacă suntem iubiți de Domnul, nu asta este întrebarea cea mai mare și importantă. De iubit, toți oamenii sunt iubiți de Hristos. Întrebarea care ar trebui să ne punem, sunt toți prea iubiți? Spune cuvântul lui Dumnezeu de la Roman, capitolul 9, de la versetul 25, așa. După cum zice în Osea, voi numi poporul al meu pe cel ce nu era poporul al meu și prea iubită pe ceea ce nu era prea iubită. Înțeleg că toți oamenii care s-au născut, se nasc și se vor naște, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, da, Dumnezeu ne iubește. Dar ca să intru în categoria celor prea iubiți de Domnul, trebuie să se întâmple un anume lucru în viața noastră, și anume nașterea din nou, încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos și apoi schimbarea de la o viață veche, trecută în păcat, trăită în păcat, spre o viață nouă împreună cu Iisus Hristos. Și apoi, da, după ce am parcurs aceste etape, voi fi numit un copil prea iubit și scump. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ne uităm aici la exemplul acesta cu Isaac. Prima dată când m-am uitat eu asupra exemplul acesta cu Isaac, parcă ne este greu să descifrăm unde exact am putea să vedem paralela cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Parcă prima dată când am citit aici, mi s-a dat de înțeles că în momentul în care Avram era cu cuțitul în mână, gata să-l înfipte în Isaac, parcă acolo ar fi normal să fie jertfirea Domnului Iisus Hristos, sau cel puțin o paralelă pe care noi am văzut-o. Însă mi-am dat seama cu ajutorul lui Dumnezeu că este înainte de aceasta. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu așa, Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Întrebarea care trebuie să ne punem, cine a pus lemnele în spinarea fiului său? Avram. Noi dacă ne uităm acum la Domnul Iisus Hristos, răspunsul logic al nostru și rațional ar fi, cine a pus crucea în spatea fiului lui Dumnezeu? Ne-au spune oamenii, romanii. Adevărul este că nici omul, nici romanii n-au pus crucea în spinarea fiului, ci cel care a pus crucea să fie dus este Dumnezeu Tatăl. În momentul în care Dumnezeu îi dă porunca aceasta lui Avram și spune, ia pe singurul tău fiu pe care tu îl iubești și adă-l ca ardere de tot. Din punct de vedere și din înțelegerea mea pe care eu am asupra lui Avram și cât de bine îl cunoștea el pe Dumnezeu și Dumnezeu pe Avram, ni se adeverește încă câteva pagini atunci când Dumnezeu vrea să distrugă Sodoma și Gomora. Dumnezeu spune despre Avramul acesta, despre care am citit aici, spune căci eu îl cunosc. Știa Dumnezeu de credincioșia lui Avram? Știa cu siguranță. Dar acum să ne întrebăm tot aceeași întrebare. Avram oare, în momentul în care Dumnezeu îi dă porunca să-l aducă pe Isaac ca jertfă, credem noi oare că Avram s-o fi gândit, poate nu vorbește Dumnezeu serios. Poate e numai o opțiune, mai există un plan B să vadă cum reacționez. Eu din cât îl văd pe Avram, eu înțeleg că pentru Avram, din punct de vedere spiritual, și aici vreau să fiu foarte explicit, din punct de vedere a poruncii date de Dumnezeu, Isaac era deja mort pentru el. Singura întrebare care a rămas este vremea până se va aduce la îndeplinire jertfirea lui Isaac. Că Avram știa că Dumnezeu nu este un Dumnezeu care glumește, nici care spune lucrurile numai așa în chip ușuratic. Nu. Din punct de vedere a poruncii, din punct de vedere a poruncii, Isaac pentru Avram era deja mort. Era numai o întrebare a îndeplinirii poruncii lui Dumnezeu. De unde știu lucrul acesta? Pentru că dacă ne uităm la jertfa Domnului Iisus Hristos, după ce a murit, câte zile și câte nopți străbea Fiul omului să stea în adâncul pământului? Până adeverește Scriptura. 3 zile și 3 nopți. Și acum să ne uităm aici în pasajul acesta. Cât a fost călătoria a lui Avram și a lui Isaac până la locul pe care Domnul l-a poruncit? E scris, capitolul 22, de la versetul 4. A treia zi. Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Dacă ne uităm exact la paralela aceasta între Domnul Iisus Hristos și vremea în care Avram umbla cu Isacul, firește vorbind, viu, dar din punct de vedere al poruncii lui Dumnezeu, Avram știa deja că Isac e bine mort. Știu lucrul acesta mai încă pentru un pasaj care îl găsim în Evrei. Spune de la Evrei, de la capitolul 11 cu versetul 18, în felul următor. El căruia se spusese, în Isac vei avea o sămânță care îți va purta numele, căci se gândea că Dumnezeu poate să-l învieze chiar și din morți și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit. Fizic Isaac nu a murit, dar din punct de vedere al poruncii, eu înțeleg că în momentul în care s-a dat porunca, adă-l pe Isaac ca jertfă, acolo vedem paralela jertfirii Domnului Iisus Hristos. Dar întrebarea este când vedem învierea? Păi tocmai unde am citit. În momentul în care Avram este gata să înfipte cuțitul în Isaac, acolo, din punct de vedere spiritual, vedem paralela între învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că 3 zile au fost călătoria, se duc pe munte, și acolo spune Scriptura că l-a primit ca înviat din morți. Acolo am putea sublinia că ar fi învierea Domnului Iisus Hristos. Iar acum cel mai interesant este când este înălțarea la cer, nu? Dacă ne uităm cu băgare de seamă, din momentul în care se aude vocea din cer, și spune Avram, nu fă fiului tău nimic, pentru că am văzut acum că te tem de Dumnezeu. Înainte nu spune că Domnul știa. Înainte spune numai cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeul cunoștea pe Avram. Dar în momentul în care a fost gata să jertfiască, și aici este punctul culminant, în urma jertfei a înțeles Dumnezeu, da, Avram se teme de mine. Dar acum să ne uităm când este înălțarea. Dacă ne uităm cu băgare de seamă, din momentul în care acolo Domnul vorbește lui Avram, pare un lucru ciudat. Isaac nu mai este menționat. Isaac nu mai este menționat. Să citim. Capitolul 22, de la versetul 19. Avram s-a întors la slujile sale și s-a sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. Din momentul acesta putem să-l căutăm pe Isaac, că nu-l găsim. Bineînțeles, dacă citim aici, și Isaac s-o fi întors împreună cu Avram, dar nu o fi rămas el pe munte. Dar înțeleg taina aceasta pe care Duhul Sfânt vrea să ne-o transmită. În momentul în care Isaac nu mai apare și la sfârșit vom vedea când apare Isaac, persoana lui Isaac, nu ne referim aici ca o amintire a numelui său, ca persoană Isaac nu mai îl găsim. Nu mai îl găsim. Eu înțeleg aici este momentul în care s-a înălțat Hristos la cer. Aici este înălțarea lui. De unde știu lucrul acesta? Pentru că fizic, de la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, mai îl găsim pe Hristos pe pământ? Nu. Dar ce s-a întâmplat în urma înălțării lui Hristos la cer? S-a întâmplat un lucru, l-a trimis pe Duhul Sfânt. La fel, la un moment dat, începe un nou episod și aici vreau să fac prima parte. Primul s-a isprăvit s-a realizat numai cu o condiție anume și condiția este următoare. Primul s-a isprăvit pe care Domnul Iisus Hristos l-a menționat când el a fost atârnat pe lemn. În momentul în care el și-a întins mâinile pe cruce, s-a isprăvit numai din pricina jertfei. Costul care a fost necesar ca să ajungem la primul s-a isprăvit, nu s-a putut realiza decât cu o jertfă. De ce este atât de important? Pentru că prima mare dovadă pe care Hristos a arătat-o, că ne iubește, că te iubește și că mă iubește, a fost prin faptul că s-a ajuns la acest prim s-a isprăvit, pentru tine și pentru mine. S-a isprăvit în momentul în care El a biruit la Golgota, în momentul în care trupul Lui a fost frânt și din punct de vedere omenește, am putea spune că a fost o înfrângere, dar din punct de vedere dumnezeiește, a fost biruința Lui Dumnezeu, slăvit să fie El. De aceea primul s-a isprăvit, s-a ajuns numai pe baza unei condiții și condiția este următoare, jertfire. Fără jertfă nu se poate ajunge la primul s-a isprăvit. Nu se poate ajunge la primul s-a isprăvit. Și ne vom uita apoi la sfârșit cum se ajunge la al doilea s-a isprăvit. Pentru că al doilea s-a isprăvit tot este acela care l-a afirmat și primul, anume Domnul Iisus Hristos. Dar să rămânem mai departe aici în pasajul acesta cu Avram și cu Isaac. În momentul în care Isaac dispară din scena aceasta și din episodul după ce l-a adus Domnul a cerut ca să-l aducă ca jertfă, apare episodul acesta în care Avram îl trimite pe robul său. Interesant este că nu-i se dă numele. Noi am putea deduce prin faptul că spune în versetul 2 cel mai bătrân rob din casa lui. Am putea spune că e Eliazar. Numai iarăși interesant, cum citim? De ce nu-i se dă numele acestui rob? Pentru că în toată istorisirea aceasta, începând de la Geneza 22, 23 și 24, trebuie să fim cu luarea aminte că nu vorbește doar strict din punct de vedere a umbrei vechi testamentală, ci vorbește ca și un ecou care avea să ne arată ce se va întâmpla în Noul Legământ, în Noul Testament. În toată povestea aceasta, cel care era Avram simbolizează pe Dumnezeu Tatăl. Cel ce simbolizează Isaac este Fiul. Iar aici, când Avram trimite pe un rob căruia nu-i se dă numele, eu înțeleg și cel puțin înțelegerea mea și lumina care eu am la ora actuală este că ar fi Duhul Sfânt. Dacă ne uităm cu băgare de seamă, vedem aici atâte sinonime și asimilări între lucrarea trimiterii Duhului Sfânt în lumea aceasta, începând de la botezul cu Duhul Sfânt, împodobirea bisericii cu daruri, cu bogății, cu roade, până la sfârșit chiar și răpirea bisericii. O găsim aici. Numai câteva exemple ca să ne uităm totuși că cum vorbește și cât de bogată este Scriptura. Spune de la versetul 5, robul i-a spus, poate că femeia n-are vrea să mă urmeze în țara aceasta, va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu, să nu cumva car cumva să duci pe fiul meu acolo. Întrebarea este, lucrarea Duhului Sfânt cum se va sfârși? Aducându-l pe fiul jos pe pământ sau ridicând biserica sus în țara Canaanului? Păi bineînțeles, întâlnirea va fi în văzduh, în momentul în care însuși Domnul cu glasul unui arhanghel va ridica biserica, în alte cuvinte, nu va veni Isaac pe pământ, nu, ci va trăbi biserica de bună voie să se ducă în țara de miază zi. Ne vom uita mai departe. Mai încă un aspect unde care îmi dă de înțeles că ar fi Duhul Sfânt. Spune că având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. Conform Ioan capitolul 10 cu versetul 30 spune așa, eu și Tatăl una suntem. În alte cuvinte, nu este nicio deosebire. Sunt trei persoane, dar ce are Tatăl are Fiul, ce are Fiul are Duhul Sfânt. Și în 1 Corinteni capitolul 2 spune cuvântul lui Dumnezeu că cine este acela care cercetează lucrurile adânci ale lui Dumnezeu? Cine cunoaște lucrurile ascunse în afară de Duhul lui Dumnezeu? În alte cuvinte, ce are Tată are și Fiul, ce are Fiul are și Duhul Sfânt, ce are Duhul Sfânt are și Tată. Este o comuniune perfectă între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Adică nu se poate vorbi la un moment dat că există zgârcenie sau, nu știu, lucruri ascunse între Trinitate. Nu există. În alte cuvinte, ceea ce avea Avram i-a dat și la robul. Și ceea ce a avut Tată l-a trimis pe Duhul Sfânt cu toate bogățiile care sunt ascunse în Hristos. Mai departe, spune cuvântul Dumnezeu că în momentul în care o trebuie să iei pe fata respectivă pe care Avram o spus anumite condiții acolo, spune versetul 16, fata era frumoasă, fecioară și niciun bărbat nu avusese legături cu ea. din punct de vedere a trimiterii Duhului Sfânt pentru a pregăti biserica pentru Hristos, sunt aceeași condiții, fără pată, curată, fără zbărcituri. Vedem aceeași condiții ca și la vremea lui Avram. Dar acum vreau un pic să sărim episodul și să ajungem până la sfârșitul cuvântării lui, când vorbește cu casa lui Laban, cu mama lui Rebeca și de față cu ceilalți. Spune că după ce el s-a sfârșit, ca să ajung după aia, ușor, ușor, la al doilea s-a isprăvit, spune că cei din casa lui Laban au făcut următoarea afirmație. Versetul 50, de la capitolul 24 din Geneza. De la Domnul vine lucrul acesta, noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Interesant. Aici toți recunosc că e voia lui Dumnezeu, călăuzire de sus. Nu poate contesta cineva că robul acela a făcut de capul lui, nu. Spun toți, este de la Domnul. Dar acum ne găsim la mijlocul perioadei, între primul s-a isprăvit și al doilea s-a isprăvit. Și este și în Geneza aici timpul între primul și al doilea s-a isprăvit și în aceeași timp și perioada în care noi, la ora actuală, Biserica lui Hristos, aici ne regăsim. Și aici vreau să subliniez câteva gânduri. Spune că ziua următoare, dimineața era, primul care a luat cuvântul nu este nici Laban, nici mama, nici cei din casă, nici măcar Rebeca. Și aici vom vedea de ce am citit din Apocalipsa și Duhul și Mireasa zic, vino. Primul care ia cuvântul aici este robul. Și spune așa, versetul 54. Lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu. Și acum uitați-vă ce interesat, cum se răstoarnă un pic episodul și răspunsul ce au dat ei cu o zi înainte. Cei care au spus cu o zi înainte, de la Domnul vine lucrul acesta, uitați ce spune. Fratele și mama fetei au zis, fata să mai rămâne câteva timp cu noi, măcar vreo 10 zile, pe urmă poate să plece. Și robul din nou ia cuvântul și spune, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbână în călătoria mea, lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Din episodul acesta eu înțeleg următorul lucru, m-am întrebat, de ce nu spune întâi Mireasa, vino, ci întâi spune Duhul Sfânt? Răspunsul pe care eu l-am găsit este următorul, pentru că Mireasa nu știe reîntâlnirea Mirelui. Mireasa nu știe când se reîntoarce Mirele, dar întrebarea este, Duhul Sfânt știe? Dar cu siguranță. Și Tata și Fiul și Duhul Sfânt, la ora actuală, Hristosul înviat, știe când va fi răpirea. Dumnezeu Tata știe, Fiul știe, pentru că acolo unde spune, că vreau aici să fac o concluzie, ca să nu spună cineva că totuși citește în Scriptură, scria acolo că nici Fiul nu știe, dar Fiul care la un moment dat spune că s-a dezbrăcat de slava lui cerească, pe pământ nu știut, dar Fiul înălțat în slavă și îmbrăcat cu slava cerească, El știe când vine răpirea. Și Duhul Sfânt, conform cum am citit deja din 1 Corinteni, capitolul 2, cel ce cercetează lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu și Duhul Sfânt știe. De aceea, în primul rând, ia cuvântul Duhul Sfânt și nu Mireasa. Întâi Duhul spune, vino, în alte cuvinte, trebuie să ne întoarcem acasă, o sosit vremea. O sosit vremea pregătită care Domnul a rânduit-o ca să-mi iau Mireasa la mine. Și dintr-o dată se întâmplă exact ce fratele Sami a vorbit, vremea în care noi regăsim, ofertele. Dintr-o dată spune mama și cei din casă, nu că mai fi bine 10 zile să stea. Dar dacă ne uităm în Apocalipsa, la un moment dat, cu privire la o biserică, biserica din Smirna, spune așa, vei avea un necaz de 10 zile. În alte cuvinte, cu cât se apropie ziua revenirii Domnului Iisus Hristos pentru a-și lua biserica, cu atât mai mari vor fi provocările, cu atât mai mari. Dacă până acum oamenii nu aveau mare treabă când spuneau vreau să mă sfințesc, vreau să mă apropii, spunea felicitări. Dar numai acum să vezi cum îți spune, las-o, nu fi chiar așa. Las că mai este timp de rugăciune, mai este timp de Biblie, mai este timp de post, mai este timp, mai stai puțin, Daniele, nu te grăbi înainte. Mai stai vreo 10 zile aici cu noi, mai gândește-te la însurat, la casă, la familie, la una alta. Și Biblia afirmează așa, cine caută să-și păstreze viața o va pierde. Și aici vom vedea ce s-a întâmplat cu Rebeca, pentru că mergem mai departe și ne vom uita ce spune Biblia. Să chemăm pe fată și să o întrebăm, au spus ei. Și uitați-vă la un moment dat cum răspunde. Au chemat dar pe Rebeca și au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Și eu așa știți, m-aș fi așteptat să începe. Păi nu știu, trebuie să mai mă gândesc, să pun în balanță avantajul, dezavantajul, e bine, nu-i bine, cât îmi dă, cine va fi. Din punct de vedere, dacă suntem sinceri, omul acesta era un străin pentru Rebeca, nu l-a văzut, cu o zi înainte. Pe Isaac iar nu l-a văzut niciodată. Dar uitați răspunsul ei atât de sublim și atât de frumos. Nu a început nici cu strategii, nici cu un vârtel. O răspuns, un singur răspuns și spune așa, da, vreau. Și din momentul acesta se împlinește mai departe. Iar cineva își va pierde viața pe pământul acesta, o va câștiga. Credem că i-a fost oare ușor lui Rebecca să lasă în spate Labanul, să lasă acolo turma, să lasă mamă, să lasă casa? Acum vrem un pic să o traducem pentru vremea noastră. Duhul Sfânt grăiește și vorbește și ne spune, Daniele, pregătește-te pentru că ziua reîntâlnirii cu Mirele este aproape. Și vin din exterior ofertele și spune, Daniele, nu te grăbi. Mai e de a făcut studiu, mai trebuie locul de muncă, mai trebuie una, mai trebuie alta, mai stai 10 zile. Și Duhul Sfânt din nou spune, Daniele, trebuie să ne întoarcem la stăpâni, eu știu vremea, eu știu când trebuie să ne întoarcem. Așa cum robul spune, nu mă mai opriți că trebuie să ne întoarcem acasă. Și la un moment dat spune, hai să o întrebăm și pe Rebecca. Ce spune ea? Și ți se pune întrebare și mi se pune și mie întrebare. Daniele, vrei sau nu vrei? Și ori încep să-i spun, da, Doamne, știi că mai este, mai am un ogor, mai am de însurat, mai am una alta. Și Duhul Sfânt te întreabă, ești gata, vrei sau nu vrei? Pentru că tot robul acela spune la un moment dat, spuneți-mi dacă nu vrea ca să știu, să o iau ori în stânga, ori în dreapta. În alte cuvinte, Domnul nu are nevoie de noi, ci noi avem nevoie de El. Ca așa cum a fost și în pilda acelui fiu care s-a dat nunta pentru el, spune că cei ce au fost invitați n-au fost găsiți vrednici. De ce? Fiecare a avut altceva de făcut, altceva mai bine. Și aici este exact versetul pe care l-am zis, și Duhul și Mireasa zic, vino Doamne. Nu i-a ajuns doar Duhul Sfânt să grăiască în bisericile noastre. Ziua reîntâlnirii cu Mirele este aproape. Dacă tu și eu nu spunem, da, vreau să mă duc cu El. Pentru că din episodul acesta și din versetul acesta este următoarea înțelegere pe care eu o am. În momentul în care Rebecca spune, vreau să mă duc cu El, omenește vorbind, ea lasă totul. Lasă familie, lasă bogățiile care poate l-ar fi putut avea ca moștenire, lasă totul. Și la un moment dat, ți se pune și mie și ție întrebarea următoare. Pentru ca să pot întâmpina pe Hristos, eu sunt gata să las totul pe cum a lăsat Rebecca? Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Pentru că ofertele înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos sunt în tocmai cum o să în Geneza. Ți se va oferi chiar și poziții, locuri, fel și fel de lucruri, doar ca să nu spui fraza aceasta. Da, vreau și eu să mă duc cu El. Și Domnul să ne păzească. Și acum mă apropiu cu ajutorul Dumnezeu la asupra a doua afirmație, când se spune s-a isprăvit. Dar vreau să fac legătură, așa cum am făcut și prima dată, când apare a doua oară în toată Sfânta Scriptură cuvântul iubire. Dacă ne readucem aminte și recapitulez că a fost numai un singur verset, prima dată în Sfânta Scriptură se adresează acest cuvânt a iubit în momentul în care au fost jertfiți sau au trebuit să aducă Avram pe Isaac ca jertfă. Ca paralelă vedem acolo dragostea lui Dumnezeu față de omenire în momentul în care s-a jertfit pe sine însuși. L-a jertfit pe Domnul Iisus Hristos. Și dacă la primul s-a isprăvit, acum mă reîntorc și sfârșesc, nu s-a putut ajunge decât cu un preț, și anume prețul jertfei. La al doilea s-a isprăvit, nu putem ajunge decât cu o jertfă. Numai întrebarea este, cine va trebui jertfi? La primul s-a isprăvit, o trebuie să jertfească Domnul. Însă la al doilea s-a isprăvit, va trebui altcineva să jertfească. Și citim. În Apocalipsa, de la capitolul 21, cu versetul 4. El va șterge orice lacrimi din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce șade pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate, și am fiți atenți. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bie fără plată din izvorul apei vieții. Aici este al doilea mare s-a isprăvit. Numai dacă la primul s-a isprăvit, s-a ajuns doar cu o jertfă, la al doilea s-a isprăvit, se ajunge la fel doar cu o jertfă. Numai jertfa va fi trebui adusă de tine și de mine. La primul s-a isprăvit, a jertfit Dumnezeu. La al doilea s-a isprăvit, ajungi doar dacă jertfești. Altfel nu ajungem. Și acum ne uităm când se reamintește în Sfânta Scriptură a doua oară că cineva a iubit. A doua oară când este menționat, a doua oară când în toată Scriptura este menționat cuvântul acesta iubire, este în momentul în care este întâlnirea aceasta cu Rebeca și cu Isaac. Și vreau totuși aici un pic să încerc să zugrăvesc, că acum mă apropiu la finalul mesajului, ca un pic să ne dăm seama în ce direcție am vrut să merg. Spune așa: Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicile ei, au încălecat pe cămilele și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Și acum, Isaac se întorsese de la fântâna Lahai Roi, adică la fântâna unde Domnul mă vede, căci locuia în țara de miaza zi. Rebeca venea din țara de la miaza noapte. Aici numai ca o paralelă. Într-o seară, când Isaac ieși să se cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Și a zis robului: cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat marama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat-o pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Al doilea mare semn și a doua mare dovadă pe care Hristos și-o va dovedi față de biserica lui, dacă prima mare dovadă a fost în momentul în care el a murit pe lemnul Golgotei, o prima mare dovadă că iubește omenirea, a doua mare dovadă va fi momentul răpirii. Aia va fi a doua mare dovadă. Pentru că spune aici, a doua oară când s-a menționat în toată Sfânta Scriptură, că cineva a iubit-o fost în momentul în care Rebeca intră în cortul mamei lui Isaac și spune că el a iubit-o. În Apocalipsa, de unde am citit, spune că vor intra oamenii lui Dumnezeu și va fi cortul lui Dumnezeu. În momentul în care va fi întâmpinarea aceasta, aici este pasajul acesta atât de frumos. Să ne uităm acum spiritual. Dacă am trebuit să zugrăvim imaginea aceasta atât de, nu știu, splendoasă, atât de frumoasă, la un moment dat să vină trâmbița și să spună: o sosit vremea. Să auzim glasul lui Dumnezeu. Să se audă trâmbița și gândiți-vă numai la aspectul acesta. De la o clipă la alta să fii transformat. Că spune că întâlnirea va fi în văzduh. Și cel care spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Deci cel care ne va da putere de la primul s-a isprăvit să ajungem la al doilea s-a isprăvit va fi numai Duhul Sfânt. Pentru că Hristos la urma urmei va veni nu după o biserică medioacră, nu va veni după o biserică care să fie sătulă de cuvânt, nu. Hristos va veni după o biserică plină de Duhul Sfânt. Pentru că cel care va asista în momentul răpirii, în momentul întâmpinării mirelui, va fi însuși Duhul Sfânt. Și acum să ne imaginăm imaginea aceasta. În momentul în care e răpirea, așa cum Rebeca nu l-a văzut pe Isaac, nici noi nu l-am văzut pe Hristos. Noi pe Duhul Sfânt la fel, noi nu-L vedem. Ne călăuzește, ne îndrumă, ne arată drumul cum să ajungem la Hristos. Ca și noi să ajungem la al doilea s-a isprăvit, jertfindu-ne pe noi. Și la un moment dat, numai când mă gândesc, frați și surori, în momentul în care vom fi în văzduh, să fie acolo Hristos și la un moment dat să-L întrebăm, cum a întrebat Rebeca pe robul: cine este acesta? Și Duhul Sfânt să-ți spună: este stăpânul. Vă puteți închipui ce zi măriață va fi aceea? În momentul în care vei ști că din punct de vedere omenești, de atunci încolo când va fi răpirea, nu te va mai putea cineva smulge din brațele lui Hristos. Pentru că la sfârșitul s-a isprăvit, spune așa, scrie lucrurile acestea, că sunt adevărate și vrednice de crezute. De ce? Ne putem închipui că la primul s-a isprăvit, noi nu am fost de față. Eu nu am fost de față fizic în momentul în care Hristos pe lemnul crucii spune s-a isprăvit, dar la al doilea s-a isprăvit, eu pot fi prezent. La al doilea pot fi prezent și să ne putem numai închipui în momentul în care voi auzi în cer că Hristos spune s-a isprăvit, să știu că din momentul acela nimic nu mai mă desparte de Hristos. Ce bucurie! Ce zi glorioasă în momentul în care voi ști că din momentul în care voi auzi al doilea s-a isprăvit, nu mă mai poate despărți nimic și nimeni de Hristos pentru eternitate. Ne putem imagina ce emoții vei avea în ziua aceea? Numai întrebarea este: dacă la primul s-a isprăvit, nu s-a ajuns decât prin jertfă, la al doilea s-a isprăvit, se va ajunge doar doar prin jertfă. Întrebarea este, voi fi și vei fi gata să jertfești? Fără jertfă nu putem ajunge în ziua aceea. Și aici fac concluzia și recapitulez. Mi-am dat seama că Hristos va veni după biserica Lui, care este plină de Duhul Sfânt. Va veni după biserica Lui care îl așteaptă. Și mă întreb în primul rând pe mine și vă întreb și pe dumneavoastră. Cum ar trebui noi să-L așteptăm pe Hristos? Când acolo spune că exact în vremea sfârșitului vor fi atât de multe oferte întrucât nici nu-ți dai seama. Nu-ți dai seama că caută vrăjmașul și timpul și energia, absolut tot să-ți oferă, numai ca să mai stai 10 zile puțin. Și nu ne dăm seama că stând 10 zile acelea mai încă, fără să fim gata să mergem împreună cu Duhul Sfânt pentru a-L întâmpina pe mire, pierdem veșnicia. Se merită oare? Îmi vine acum un moment, un verset din Osea, capitolul 11, unde spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul afirma așa. Spune, cum să te dau, versetul 8, Efraime, cum să te predau, Izraele? Păi dacă Domnul Iisus Hristos și-a pus la un moment dat întreba, cum să te dau, Izraele? Cum să te dau, Daniele? Păi faptul că noi am avut preț în ochii lui Dumnezeu, El a dăruit tot ce-a avut mai scump. Păi acum întrebarea, n-ar trebui și logic noi să ne punem la ora actuală, Doamne, cum să te dau? Cum să te dau pe bani? Cum să te dau pe alte lucruri când Tu ai fost Cel care ai dăruit totul pentru mine și eu să nu dăruiesc totul? Cum să te dau, Doamne? Pentru ce? Pentru bogățiile acestei lumi care sunt vremelnice și care sunt pieritoare? Să renunț eu oare la veșnicia cu Hristos? Pentru ce? Domnul a spus, cum să te dau, Izraele? Ai trebuit și tu și eu să ne punem întrebarea în zilele în care le trăim. Cum să te dau, Doamne? Cum să te dau? Că Tu pentru mine ai dat totul și ai jertfit ca să ajungi la primul să ai isprăvit. Dar ne pui condiția, Daniele, dacă vrei să ajungi într-o zi să auzi cuvintele acestea, să ai isprăvit. Va trebui să te jertfești. Va trebui să dăruiești cum am dăruit eu totul pentru tine, să dăruiești și tu totul pentru Hristos. Altfel nu putem ajunge. Și aici fac concluzia. Am ajuns la concluzia că dacă noi nu ardem după veșnicie, îmi pun mare semne de întrebare dacă vom prinde veșnicia. Ardem după multe lucruri, frați și surori. Și ăsta este mesajul care Domnul mi l-a dat în săptămâna aceasta. Ardem după fel și fel de lucruri și așteptăm multe lucruri. Fiecare la un moment dat poate să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu un Isaac al lui. Iuda a avut un Isaac al lui de care nu vrea să se lese. Erau banii. Eliu a avut și el un Isaac. Erau Hofni și Finias. Spune, se cade oare să cinstești mai mult pe copiii tăi decât pe Dumnezeu? Întrebarea este, care este Isaacul vieții tale? Întrucât se merită să-L pierzi pe Domnul? Și Isaacul, să ne aducem aminte, nu era un lucru păcătos sau vinovat, era ceva drag. De aceea călăuzirea și chemarea pe care Dumnezeu ne-o face este și ne întreabă, sunt eu gata să renunț la Isaacul vieții mele pentru ca să ajung într-o zi împreună cu Mirele Hristos? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De aceea cu gândul acesta te îndemn pe tine, indiferent unde te regăsești, și mă îndemn pe mine, ca vremea aceasta prielnică pe care noi o trăim, să înțelegem că nu mai este mult, frați și surori, nu mai este mult și vine Domnul. Însă momentul în care Duhul Sfânt va face strigarea și va spune, a sosit vremea, vreau să fiu și eu între aceia care să spun, da, Doamne, vreau să merg și eu cu Tine. Chiar dacă pierd pe pământul acesta funcții, bani, și cuvântul lui Dumnezeu merge atât de departe întrucât spune că n-avem voie să punem nimic înaintea lui Hristos, nici pe părinți, nici soție, nici copii, nimic. Ne putem închipui ce o clădit Dumnezeu acolo sus în veșnicie, întrucât spune că nimic în afară de mine, ori totul, ori nimic. De aceea zic ca Domnul să te binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi, ca în momentul în care vom auzi trâmbița lui Dumnezeu să nu rămânem de rușine, ci cu toată inima noastră să slujim pe Dumnezeu, că așa cum s-a vorbit, să ne isprăvim cu bine alergarea. Pentru ca în ziua glorioasă, care cu toată inima cred că nu mai este mult și vine Domnul, să putem și noi să spunem la un moment dat cine este acela. Și Duhul Sfânt să ne spună, este Stăpânul. Și în ziua aceea știu că El ne va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Și pentru ziua aceea te îndemn și mă îndemn, se merită să ne luptăm, se merită să ne luptăm și Domnul să ne binecuvânteze. Amin.